Būt latīšķītlasē pats par sevi ir liels gods un prieks. Vienīgais ir tas, ka mums gribētos arī kāju uzkāpst tā pirmā pjedestāla un dzirdēt Latvijas himnu fonā. Tas ir tāds mūžīgais zinulis uz priekšu, katreiz kaut kur braucam, lai tas tā būtu.
Latvijas izlases skipa jeb kapteinis Ivetas Staša Šaršūnas labā roka Santa Blumberga vienā no pēdējiem treniņiem pirms došanās uz Pilzeni apstiprina, ka komandu uz Čehiju nedodas tikai piedalīties. Cīņu par olimpisko ceļazīmi, kas kļūtu par pirmo Latvijas kērlinga vēsturē, jau no šodienas aizvadīs izlases skips Iveta Staša Šaršūne, Ieva Krusta, Santa Blumberga, Madara Bremane, Evelīna Barone un treneris Ritvars Gūbis. Viņš izceļ, ka komanda ir labs pieredzes un jaunības sakausējums.
Evelīna ir skolniece, 8. Klases skolniece. Tad nākošā pēc vecuma ir Madara, kas mācās 12. Klasē vēl. Tad ir Santa, kas studē. Pieredzējušā kā spēlētāja šeit uz vietas ir Ieva. Un to komandu ir izveidojusi Ieva ar Ivetu kopā, jo bija kādreiz viņām cits sastāvs.
Izlases kapteinis Staša Šaršūne gan Eiropas čempionāta laikā novembrī nopietni saslima, tāpēc nevarēja piedalīties treniņos pirms olimpiskās kvalifikācijas. Tiesa, Pilzenē viņa būs kopā ar komandu un to vadīs laukumā. Otra pieredzējusī spēlētāja Ieva Krusta tikmēr izceļ, ka jaunās meitenes tādas ir vien ārpus laukuma. Spēles laikā pasas datus izdibināt nevar.
Patiesībā ir baigi forši spēlēt ar viņām kopā un patiesībā ik pa laikam kaut kādās varbūt sadzīviskās lietās mēs jūtam to vecumu atšķirību, bet esot uz laukuma un spēļu laikā es abrīnoju visu meiteņu tādu spēju savākties, koncentrēties un mums nav bijuši tādas spēles, ka kāds būtu pārnervozējies un nespēja tikt ar savām emocijām galā arī pat šobrīd Eiropas čempionātā spēlējot fināla spēlē.
Olimpiskajā kvalifikācijā no šodienas līdz 10. decembrim Pilzenē 8 vīru un 7 dāmu kērlinga komandas cīnīsies par pēdējām divām ceļazīmēm uz Pjončanas spēlēm. Dienvidkorejā kērlinga turnīrā piedalīsies 10 vīru un 10 dāmu komandas. Pat laban ir zināmas 8 abās konkurencēs un proti dāmām tās ir ASV, Japāna, Lielbritānija, Kanāda, Krievija, Koreja, Šveice un Zviedrija. Tām jau 10. decembrī pievienosies divas no šīm izlasēm – Čehijas, Dānijas, Itālijas, Ķīnas, Somijas, Vācijas vai Latvijas. Jāatgādina, ka novembra izskaņā notikušajā Eiropas čempionāta B divīzijas finālā Latvija tikai finālā piekāpās somietēm un tas vieš cerības uz labvēlīgu rezultātu arī Čehijā. Latvijas sieviešu izlase turnīru šodien 4. pēcpusdienā uzsāks pret Vāciju. Favorītes šajā 7 valstu pulkā gan ir ķīnietis. Tiesa, Ieva Krusta akcentē, ka Latvijas komandas spēks ir skipa Ivetas miers un pārliecība.
Noteikti, kad Iveta ir tas komandas dzinējspēks, vēlme spēlēt labāk, parādīt labāku sniegumu, ir tas virzītājs spēks un tas ir tas, kas Iveta ir. Un Iveta vienmēr ir izdomājusi 3 soļus uz priekšu gan spēles taktikas ziņā, gan komandas sagatavošanas procesā, kas ir nepieciešams, gan vēl kaut kas, kas kaut kur ir jānokārto un jāsaorganizē.
Treneris Ritvars Gulbis stāsta, ka kērlingā rezultātu veido visas komandas kopējā darbība kā labi ieļotam un taktiski pareizam mehānismam. Pie tā aktīvi strādāts treniņos Rīgā.
Kērlingā tā iespēja, kā spēlēt, ir ļoti salīdzinoši arī plaša. Ja paskatās uz pretiniekiem, tad man patīk, kad meitenes tic tam, ka viņas var spēlēt droši, agresīvi un tādā veidā, teiksim, to pretinieku tā kā spiest. Tehniski varbūt, kad pretinieki daži ir labāki par mums, bet mums viņi ir jāapspēlē uz lēmumu pieņemšanu.
Bet vai olimpiskā ceļazīme, tās izcīnīšana Čehijā būs lēciens pāri savai pēcpusē vai tomēr tāds loģisks iznākums?
Grūti tā. Es teiktu, ka drusku jā, ka tas būtu bišķīt augstāk nekā varbūt tur, kur mēs esam. Tajā pašā laikā es nepiedalītos šajā pasākumā, ja man nebūtu pietiekoši liela ticība, ka tas ir iespējams. Jā. Brīžiem varbūt, kad ir pašiem vēl vairāk tam jānotic, ka tas ir iespējams. Tā atšķirība ir ļoti, ļoti minimāla, un tajā dienā, ja tev labi viss sanāk un viņam nesanāk, tad mēs varam apspēlēt gandrīz jebko. Jā. Tas būtu ļoti liels leciens.
Pēc spēles ar Vāciju šodien latvietis jau rīt aizvadīs divas spēles. 9:00 no rīta pret čehietēm, bet 5:00 pēcpusdienā pret vienu no galvenajām turnīra favorītēm – Ķīnu. 7. decembrī jātiekas ar Somiju un Dāniju, bet turnīra pēdējais pamatkārtas mačs 9. decembrī pret Itālietēm. Ja viss ritējas Latvijas izlasēja labvēlīgi, tad sestdien vai svētdien turnīra pēdējais mačs par ceļazīmes iegūšanu savā īpašumā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.